Mēs gribam izveidot tā mums vismaz tāds koncepts, ka bērniņam pat nebūs nojausma, ka viņš ir ienācis veselības iestādē. Viss būs krāsās, dizainā, rotaļās, navigācijās. Ja mūsu ārsti šobrīd staigā, ja tad mūsu galvenā ēka ārstu mītne ir viena ēka, un tad viņi iet uz tām četrām, piecām sadaļām, un viņas nav savienotas. Bieži vien ārstiem jāpārvietojas par āru. Tad tagad šī lielā ēka būs savienota lielo ārsta mītni, ērtāk, skaistāk aprīkot paši kabineti.